7 minut po 10. hodině, pěkné dopoledne. Ve studiu je se mnou muž, který v květnu 1993 došel na lyžích jako první Čech na severní pól. Od té doby již na pólu stanul 13krát. Polárník a průvodce Miroslav Jakeš, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem na vás dneska ráno, Mirku, myslela, protože jsem si uvědomila, kolik lidí má potíže s tím odhodit peřinu a z nějakých plus 20 stupňů vstát do teploty jenom o málo nižší. Tak mě napadlo, v blízkosti severního pólu, jak se leze ze spacáku takhle po ránu?
Tak ty rána jsou vždycky jako celýho asi dne nejhorší, jo. Co pak, když pak člověk už zbalí stán a vyjde chvilku, jako je mu tak ještě zima, a pak se rozejde a jde celý den. Ale vlastně ta činnost před a po jako ukončení pochodu je dost nepříjemná. Záleží na podmínkách. No a to ranní vstávání je, bych řekl, takový nepříjemný.
Tak ve spacáčku bude ta tělesná teplota, kolik je venku?
No, já nevím, já to ani neměřím, já nemám teploměry, protože oni mě nějak zamrzají, ty co ukazují na displeji, tak když se to začne blížit k minus 30, tak to zmizí. Takový ty bimetálový, ty zase nějak zamrznou, zase to zastaví, a vím, že když tam byl se mnou Petr Horký, že jsme měli vodku a ta nám zamrzla, ta prý mrzne, já nevím, při minus 35, jak to byl teploměr, jo. Ale je to nepříjemný ty rána, to jsou jako, když je všechno takový zmrzlý a v tom stanu je i ta jinovatka, máte jako vylíz, začít něco dělat, že jo, ten vařič rozdělat. Tak to je...
Je to náročné.
No ale já už jsem si zvykl, mám svůj postup, vím přesně ty pohyby a musím, protože člověk to musí překonat.
Tak my ty pohyby budeme následovat s Miroslavem Jakešem, hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli se chcete polárního cestovatele na něco zeptat, ptejte se na www.radiožurnal.cz. My samozřejmě řekneme i co je na tom na všem krásného, abychom nezůstali jenom u toho přelamování spacáku.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Možná mi dáte za pravdu, že člověk v životě příliš mnoho jistot nemá. U Miroslava Jakeše, dnešního hosta dopoledního radiožurnálu, ale jedna téměř jistota je, pravidelně v dubnu tady není, protože cestuje na severní pól, na lyžích, pěšky, se saněmi. 13krát stál na severním pólu. Co vás tam tak strašně táhne? Někdo tam dojde jednou, má už pocit, že už tam byl a nemusí tam znovu.
No tak já mám nachozeno tisíce kilometrů po různých částech, po ledovcích, po pevné zemi, no a taky potom driftující mořským ledu. A ten pochod je úplně jiný, než je po pevné zemi. Jako.
Po každé právě kvůli tomu driftu?
No je to, protože ten led se s vámi pohybuje a neustále praská, naráží na sebe, vytváří se torozy, jsou tam kanály a vlastně každá cesta na severní pól je jedinečná. Prostě já jdu někde v krajině tady a na Špicberkách, tam jsem byl 40krát. No a znám už ty kouty, vím, že projdu údolí, dám se doprava, nebo jaký jsou podmínky. Ale tady nemůžete předem nic naplánovat. Takže v tom je takový to dobrodružství, ten adrenalin, že já prostě nevím během okamžiku, co se stane. A když opravdu během noci, já musím, když spíme v tom stanu, já musím být připravený, že ten led pode mnou praskne a rychle vyběhnout
ven. A už se vám to někdy stalo?
No tohle ne. Vím, že třeba Reinholdu Messnerovi, který tam s bratrem chtěli, tak hned asi první, druhý den se jim to stalo a museli je zachránit vrtulníkem.
No já se, pardon, ptám na to právě proto, že jsem dělala rozhovor s Reinholdem Messnerem nejeden a on vždycky se vrátil k cestě na severní pól jako ke své noční můře, ale ne kvůli téhle příhodě, ale kvůli tomu, že říkal, že ho vlastně ubíjí ta monotónnost té krajiny.
No tak to zase, jako bych řekl, že mě to neubíjí, a ba naopak, jako každým okamžikem se ta krajina jakoby mění, jo. Tam člověk jde, třeba může jít několik hodin, a taky se stává, že když třeba první dny, oni nás ty piloti vysadí třeba ve směru toho driftu a ujdeme 20 kilometrů, druhý 20 kilometrů a lidi povídají, mi říkají, a co tam budeme dělat, my tam za 5 dní dojdeme, ono to, ten poslední stupeň je 112 kilometrů, a jim říká, jen počkejte. A ono taky, jo, třeba třetí den začne foukat protivítr a ten drift, ten pohyb, ten led nás začne zanášet na zpátek a teď to začne praskat a to nevíte, prostě najednou to jde a pak to před vámi to rosy a hlavně ta voda, když jsou kanály a když to, prostě to nejde se. Voda je nejhorší a tenký led, tam je to nebezpečí, že se proboříte.
Stalo se vám někdy, že jste nedošel?
jako nedošel, takhle, v koneční fázi tam na tom polu stanou vždycky. A právě se tam nedojde, taky ano, nedojde a pak buď pomůže ten vrtulník, že nás třeba posune během toho pochodu, a nebo v závěreční fázi už tam dojdeme. Doletíme, ale ty lidi nakonec jsou spokojení, oni nachodějí těch 112 kilometrů, někdy i více, ale jdou jak po běžícím pásu a jim to stačí potom, jo, tak řeknu, nakonec se mi stane, že už já je přemluvám, pojďte ještě, a oni říkáte, už nám to stačilo, je to dobrý. A jsou spokojení, no, takže...
Mě zajímá ten vrtulník, protože ono se říká, že na severním pólu a v jeho okolí umí létat jedině Rusové a že i Rusové jsou vlastně jediní, kteří jsou schopni na tom ledu přistát. Mohl byste, Mirku, popsat, podle čeho Rusové přistávají na ledu tak, aby ani ta helikoptéra neskončila ve vodě?
Tak to umějí jiní, protože to dělají Kanadě, že to lítá se z kanadské části, ale Rusové mají vůbec takové zkušenosti, hlavně s tou výstavbou ty polární stanice Barna. No, to je prostě, to bychom tady mohli o tom povídat celý den, ale to je něco úžasného. A třeba na poslední, oni třeba začnou s tou výstavbou i dříve, začnou, aby to stihli. A stejně oni třeba hledali asi 2-3 dny tu kru, na který to můžou postavit. Tam lítali helikoptéry, až to našli, jo. A ty piloti, když přistávají, tak oni někdy vyhazovali takovou jako kosku, protože tam to všechno splývá, ta výška, jo. Ono to jako vyhadnout. No a pak, když přistává, tak pomalý, jako těsně předtím vyskočí chlapík, bodne a začne bodat do sněhu, jestli je to dostatečně pevný, pevné. Aby se neprobořili, ale ty piloti jsou úžasní. Já, když se třeba nás sbírají z toho severního pólu, ono tam dojde několik výprav, tak aby ekonomicky, tak jsme tak někdy narvaní, tam skutečně jednou jsem letěl, že jsem se tam nemohl hnout,
vejt,
ty sáňky, všechno bylo ke stropu, tam jsme byli jak sardinky a já ještě, když to úplně nebylo plný, tak tomu pilotovi říkám, tak ještě jsem měl možnost, říkám mu na zažití, to je, neunese ten vrtulník. On tak s klidem a ještě jsme vzali nějakou skupinu 10 lidí prostě narvaní a takhle tam lítají, no.
Prostě jenom Rusové nemají pod sebe záchovy. Hostem dopoledního radiožurnálu je polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Už mu bylo 60 let. Narozeniny slaví v takové zajímavé datum. Koncem března. Ale vy, Mirku, koncem března vlastně nikdy nebýváte doma, je to tak?
No prakticky ano, už já několik let jsem slavil narozeniny na Špicberkách 29. března a vždycky tak těsně před tím severním polem, než vyrážíme, no. Takže...
A jak ty narozeniny, jste tam sám, nebo to slavíte s někým, nebo to neslavíte vůbec?
Tak já, když jsem měl 60, tak jsem docela jako se to slavilo, všichni ty náčelník stanice Barneo mi věnoval památeční hodinky a od Viktora Bojarského jsem dostal dárky a prostě jsme to oslavili, jako jezdí tam ty polární průvodci, takže to bylo krásná oslava, dali mi dort a no.
Já si nejsem asi jediná, kdo si nesmírně cení vašeho unikátního solového přechodu přes Grónsko, šel jste z východu na západ, navíc bez rádiového spojení a bez GPS. To je neopakovatelný výkon. Možná byl ve své době trošku ilegální, ale řekněte, co vás tak fascinuje na té samotě a na tom, že kdyby se něco stalo, tak jste jediný člověk, který s tím může něco udělat?
Takhle, tenkrát jsem vlastně šel asi z důvodu jednak, že na to musím mít povolení a takový to vyřizování, já nejsem ten administrativní typ, prostě špatně se domluvím, je anglicky někam psát, to bylo. Tak to je jeden důvod, prostě ta administrativa kolem toho. Já teďka připravuju vlastně třetí pochod, s kamarádem chceme přejít ve stopách Nansena. A musel jsem, letěl jsem teďka v září až do Nuku, vyjednával jsem to na té vládě, to musíte mít povolení, ty přechody od grónské vlády a šel jsem tam hledat sestupové místo z ledovce, protože ten ledovec sice je takhle jako ploché, mírně zvlněný, ale ty okraje jsou prostě, to končí srázama, jsou tam trhliny a musíte najít tu cestu, zná to. A ta část u toho Nuku, kde budeme sestupovat, tam je to opravdu špatný. Tak jsem musel najít místečko, kde bychom to jako sešli. Tak jsem šel na průzkum. No a... pak to byly právě i finanční důvody, protože musíte platit jako peníze, povolení a takový. No a ten solový pochod nebyl povolený. Prostě byl to, nesmí se to. Nesmí se to, i v dnešní době se nesmí solově, takže pokud to někdo šel po mně, nebo tak o tom nemohl
o tom mluvit.
Tím je to unikátní. Tentokrát to dělám oficiálně, chci dělat po třetí.
K tomu se určitě dostaneme, ale mě na tom zajímá právě ta osamocenost člověka, který si nemůže zavolat helikoptéru.
Ano,
může
to je další důvod. To je další důvod, protože ono je něco jiného, když jdete ve skupině. Třeba když třeba bratři Messnerové, ty šli taky dlouho až na sever. Ale to už každý ví, prostě světový, oni mají vysílačky a když se dostanou do toho problému, no tak prostě zavolaj pomoc, ale když o vás nikdo neví, tak to je úplně jiný pochod, protože na tu psychiku je to daleko větší tlak, vy si musíte uvědomit, že se vám nesmí nic stát. Jo. Já když jsem vycházel, když mi tam ty eskimák vysadil na pobřeží, tak já od toho okamžiku jsem musel být velice opatrný, už jsem se nemohl vrátit, protože mě oddělovalo moře. Já jsem do civilizace musel přejít celou Grónsko. No a už od první kroky vlastně jsem šel horama, takový docela terén, balvaný šutry, kde jsem si třeba mohl zlomit nohu. No a takže musel jsem být opatrný a musel jsem všechno dělat uvážlivě. Hmm. Jo, to je, nemohl jsem tak nějak moc riskovat.
Co tam člověk jako uprostřed Grónska potká?
Nic. Tam nic není. Tam ani ptáček není nic. Absolutně může se tam zatoulat medvěd. Mně se to nestalo ani zbraň jsem neměl na medvěda. Ale může se to stát, že se tam nějaký zatoulá od toho pobřeží. Co se stalo další české výpravě, která tam byla po mně, že tam potkali medvěda a museli zastřelit to. No, takže já jsem neměl prakticky nic. No.
Už jste někdy střílel na medvěda?
Jako přímo na něho ne, ale na Špicberkách je zaplašuju výstřelama. To jo, zase, když se blíží, tak třeba vystřelím, to jo.
Miroslav Jakeš je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 10:30 a ptát se můžete i vy na www.radiožurnal.cz. 13krát celkem stál na severním pólu dnešní host dopoledního radiožurnálu Miroslav Jakeš. Ptáte se, co má můj host dneska na sobě, když všechno to shrnu, protože jsou tady i jiné otázky tohoto druhu, třeba v čem chodíte, pokud je jen 0 stupňů Celsia, ptá se Helena. Jak je to s tím oblékáním?
Tak dá se říct, tak vždycky se obleču, jaký jsou podmínky, ale nějak, že abych byl hodně v teple, to nedělám, protože zase trošku jako pak ta vlhkost se může vysrážet v tom oděvu, v tom spodním prádle, když jako používám dobrý spodní prádlo a takže na hranicích teplného komfortu. Moc to nemám, ale já se teda každý den otužu, bez prchu už raní, aspoň nemůžu být, nedělá mi problémy v zimě si zaplavat, co tu žilci v řece, a taky jsem byl v tom otužickém klubu, ale dělám si to jen tak pro sebe a musím se na to připravit, že když se pode mnou prolomí ten led, abych z toho nedostal šok. Takže já už vím, když bych plavu v té vodě, tak vím, jaký postup, jak to bude, že vím, opravdu první je ta zima, ale pak, když udělám 50 temp, tak se to teplo, tak už se přizpůsobí to tělo a je mi tam i teplo.
A částečně se alespoň něco dostaví. Dobrý den, pane Jakeši, jsem rovněž příznivcem polárních končin, píše Jirka. Sever ho fascinuje, ale nedostal se dál než na úplný sever Norska. Rád by jel třeba i na Špicberky nebo dál, ale chce vaši radu, tedy jakým způsobem to vyřešit, aby viděl něco opravdu zajímavé.
No tak...
Provázíte?
No, já se tím živím, já jsem průvodce, že polární dokonce teďka se založila Mezinárodní organizace polárních vůdců, takže jsem dostal taková přihlášku, takže to je moje jako job, jo, a sám organizuju takový mini výpravy, není to nějaký velký množství lidí, takže dělám je třeba na Špicberky do Grónska, do těch polárních oblastí, no.
To znamená, že...
Ještě bych řekl, skutečně člověk si může naplánovat trasy tady někde po Evropě, ale tam do těch oblastí je potřeba, aby to průvodce měl ten člověk, nechci říkat zrovna mě, že? Ale protože ten terén je to potřeba znát, tam bych si to průvodce vzal.
To znamená, i když má někdo dobrou kondičku a některé věci umí, tak není úplně dobré chodit.
Takhle, může vyrazit, pokud ty zkušenosti nemá, ale ztratí, prostě může tam zabloudit a ty zážitky nejsou takový, jako když s tím průvodcem, protože ten už ví, kam má jít a zná to prostředí a když tam člověk třeba na ty špicberky přiletí, tak si musí se na zbraň, teď než to zjistí, kam má jít. Ono ty podmínky jsou pokaždý jiný, já už poznám, přiletím tam do Longyearbyenu a už vidím v zimě, udělám nějaké sníh a už vím, to odhadnu, už vím, kam mám jít. Že no.
Kolik druhů sněhu asi existuje?
No to jsou různě, měkké, tvrdé a někdy se stává třeba i na těch špicberkách, že tam přilítneme a je tam třeba předtím obleva a najednou začnou mrazy, že je to celý pod ledem. To je pak klouzačka.
Tak na tom to
tak
musí být obzvlášť, tedy zábavné.
Jednou se tam zranil jeden klient, uklouznul před katou, prostě bylo to tak namrzlý, že... No.
Mě zajímá, vrátím se zpátky k tomu vašemu osamělému pochodu přes Grónsko. Ono se to stává nejenom osamělým horolezcům, ale třeba i osamělým mořeplavcům, že občas potkají nějaké halucinace nebo přeludy. Zažil jste něco takového někdy?
No, přeludy, to ne, to jsem, ale spíš... Konkrétně, když jsem šel přes to Grónsko, když jsem jako nevěřící člověk, že? Opravdu nevěřící, tvrdě nevěřící, tak přeci jenom jsem, na mě přišli takový, jako, že mě někdo sleduje.
A bylo to sledování v dobrém, anebo sledování, které člověka znervózní?
To mě neznervoz, to ne, ale prostě mi to, když jsem šel, tak mi to připadalo, že mi někdo hází klacky pod nohy a jo, takový. A nejsem sám, třeba kanadský polárník Richard Weber, což je významný cestovatel polární, a já jsem viděl jeho film a když on tam začal mluvit, taky měl úplně stejný pocity jako já. To bylo krásný, jako když jsem ho slyšel. A taky říkal, já jsem prostě technik, že, nevěřící a úplně to samý, jako prožíval.
Radek se ptá Miroslava Jakeše, když přecházíte po těch nekonečných bílých pláních, zpíváte si nebo povídáte si pro sebe?
Taky ano, taková samomluva. To je,
a o čem tak jako mluvíte?
Někdy jako, říkám, takový, někdy jako, no si povídám sám se sebou, ale zpívám si třeba, to jo, zpívám, ale většinou počítám kroky.
Vážně?
No, celou dobu počítám, já mám třeba, ujdu nějakých třeba, vždycky si dám určitý počet kroků a udělám zastávku třeba, jo? A nebo změřím zase GPS-kou směr pochodu.
Po takže kolika krocích třeba člověk dělá nevím, zastávku? Teďka, no, 600? 1000?
Třeba víc, no, no. Tak určitý si stanovím, ujdu, jo, a udělám zastávku, přestávku, nebo tu GPS-ku zase, abych směr opravil, že jo, pochodu. No, takže... Spíš počítám ty kroky v duchu.
Roman píše, pane Jakeši, šlo vám někdy při polárních cestách opravdu o život?
No tak ono asi, já už si to tak nějak neuvědomuji. Kdybych to třeba šel někdy poprvé, takovou výpravu, tak tam je, to jde o život. Já myslím, chvála Bohu, když já jsem poprvé v 93. šel na severní pól, pak mi, že půjdu solo, jo, a na severní pól. Ještě, že k tomu nedošlo, protože tam chce veliký zkušenosti. To prostě musí člověk získat a to je dlouhodobější záležitost. No a šlo mi tak o život, no, na polárních, ani, možná jo, a já to, si to nějak už neuvědomuji.
Možná
no.
Si to neuvědomujete. Tady se samozřejmě cimermanologové ptají, co člověk sebou může mít proti trudomyslnosti, jestli míč nebo komický převlek.
No, já bych řekl, že divadelní hra Járy Cimrova, teda dobytí severního pólu, že tam nic špatného na tom není, že to prakticky to, co tam říkají, je pravda. A taková třeba ten míč, no tak ten míč jsem ještě neměl, to jsem nebral, ale tu kytaru mám. No.
Jak je velká?
Já mám teďka dvě. Jednu tu jsem už nechal na špicberkách v loni, abych ji neustále nepřevážel. A ta chodí se mnou, teda já ji nosím na severní pól. A musím říct si, že je to velice dobrý, skutečně proti tý trudomyslnosti, výborný nástroj a vždycky v tom stanu potom třeba, když uvaříme a tak zpíváme, nebo pak a nejen já, prostě kdo na to umí, tak si ji půjčí a třeba pak čekáme celý den na severním pólu, až pro nás přiletí a je tam tábor, tak kytara jde z ruky do ruky a je to takový dobrý prostředek a letos jsem teda dostal jsem novou kytaru a ona je skládací od jedné firmy, jo.
Skládací kytara, takže jak je velká, třeba 40 cm nebo?
No, já nevím, no, tak dá z dodatkový brašny se složí a krk se vsune dovnitř. Takže to jako praktický a měl jsem jí sebou na severní pól, dokonce hrála při první svatbě, tam se ženil Berge Uslan, první svatba na severní pólu, já jsem jí tam zahrál a v tom filmu jenom, co mám na internetu, tam to je vidět, v tom závěru.
Tak no. Jestli se chcete na ten film podívat, zkuste stránky Miroslava Jakeše, je to www.miroslav-jakeš.cz. No. Posluchač z Vamberka se ptá Miroslava Jakeše, polárníka a průvodce, jestli podnikáte někdy výpravy i na jižní pól?
No, zatím ne. Takhle, rád bych se byl jsem akorát v Antarktidě a ještě na tom okraji v roce 89, tam se zakládali malou polární stanici, ale rád bych i ten jižní pól. Ale jako, no nevím. Rád bych tam taky vyrazil, je to i mým ještě snem se na ten jižní pól podívat, ale bych si to platil, bude to drahý ty výpravy.
Prostě až jedin, si vás někdo najme, půjdete.
Ano, jako průvodce vlastně na ten severní pól, už si to neplatím, ale ještě to mám zaplaceno, takže tak, ale rád bych ten i tu Antarktidu dělal, samozřejmě. To je.
Tak jdeme na sever teďka, jdete letos v dubnu po 14.
No doufám, že to půjdu. Taková perlička, já jsem si už vyřizoval letenku, že poletím na zpátek 22. dubna, protože jsem se domníval, že půjdu poslední stupeň, což pravidelně chodím a když jsem tam volal s tou, co to tam organizuje, říká, no, ale jsou tam nějaký Angličani, půjdeš asi 2 stupně.
Kolik je to kilometrů, tak zhruba?
Jeden stupeň zeměpisní šířky je 112 kilometrů, no.
Takže půjdete přes 200?
200 takových, skoro 230 kilometrů, přímou čarou. No.
Tak je potřeba asi změnit letenku. Já, Mirku, vím, že vy občas berete nějaké top manažery někam právě do těch severnějších končin a jdete tam s nimi, ale musím říct, že to musí být pro vás asi zvláštní zkušenost, protože vy jste kliďas a když je někdo zvyklý jet v obrovském zápřahu, tak pak musí být přece ze začátku té expedice hrozně nervózní. Jak vám to funguje?
Ano, já myslím, že ty lidi se rychle jako přizpůsobí a takhle, já bych řekl právě ty výpravy takhle do těch oblastí, že pro tyhle lidi je to úplný jako vyčištění mozku. Skutečně tam přijdou na jiné myšlenky a pak po tom návratu a říkalo mi to už spousta lidí, prostě jsou úplně jiní, jako vyčistí se mozek a mají větší elán pak do práce a i z toho důvodu já teďka spolupracuji na takovém projektu, který jsme nazvali Můj severní pól a je to určeno právě pro takový lidi a smysl je to, aby prožili něco mimořádního a prostě přijeli pak domů osvěžení. Nemusí zrovna jít na ten severní pól, každý má svůj severní pól, můžu jít třeba na Špicberky, ale začít nějakou takovou situaci extrémní, přitom jako aby byli pod nějakým dohledem, aby se teda nic nestalo a vrátili se domů zase osvěžení. Takže připravujeme jak takový víkendy, kde budeme připravovat a po případě budou následovat třeba na Špicberky, lyžařský pochod nebo jinám.
S nimi někam
a vyvrcholení, kdyby, on je to taky drahý, ten severní třeba pól.
Miroslav Jakeš tady bude ještě týden a potom zmizí a myslím, že se do republiky vrátí zhruba tak někdy v červnu. Když už jste tady dlouho, býváte nevrlí?
No to je, no tak chvilku se člověk jako vrátí, ještě to v něm žije, ale potom je to. Už se nemůžu dočkat, až zase prostě vyrazím. Hned první výprava je do Hardangervidda v Norsku 1. února, pak následuje Chybiny, ten na Kolském polostroji lyžařská výprava. A pak hned jedu na Špicberky, kde budu asi 2 měsíce, včetně teda toho pochodu na severní pól. Ještě bych tam zůstal dý na těch Špicberkách, ale poslední teďka roky, jak jsem byl v loni, chtěl jsem ještě dokončit výpravu sám na ten nejjižnější pod Špicberk. A co tam jezdím od roku 95 na Špicberky, tak prostě všechny ty zátoky, fjordy byly bez ledu, jestli je to vliv nějakého oteplování. A co mám zprávy teďka, tak je tam, ty zátoky jsou bez ledu, tak nevím, co budu dělat.
No v každém případě na sebe dávejte pozor. Miroslav Jakeš byl hostem dopoledního Radiožurnálu. Těším se, že se zase někdy uvidíme. Přeji krásnou sezonu, ať se vám, Jirku, daří.
No, děkuju a vám taky.